Жүрмін сонда кім үшін? Сен үшін, сен үшін.